Van Rousseau en NB Uitgewers welkom te heet by vanmiddag se gesprek oor John Miles se nuwe roman Op 'n Dag 'n Hond. John gaan in gesprek tree met Tuis Zeeman en ek wil net 'n paar woorde oor elkeen van hulle sê voordat ons vir hulle aan die gang aan die mikrofoon oorhandig. John, soos jy waarskynlik weet, was akademikus en uitgewer. Hy was medesigter van Taurus, wat baie opwindende boeke uitgegee het in die moeilike dae. En sedert sy aftrede is hy 'n boer, naby Nieuwoudtville, en hy boer met rooibossee en olyfbome en boggel. Op 'n mooi plaas met die mooi naam Katstaartlaagte. John het in 1970 gedebuteer met die kortverhaalbundel Liefs nie op straat nie, wat ek baie goed onthou, want ons het op universiteit behandel. Ander titels het hy geskryf, het is Okkert bestel twee toebroodjies, Donderdag of Woensdag, wat in 1978 verskyn het en dadelik verbied is, Blaaskans, die bewegings van Flip Nel, in 1991 Kroniek uit die doofpot, wat die MHC en ANL gaat steinpryse gekry het, en sy mees onlangse werke is Die Buiteveld en Voetstoots. Voetstoots is sy jongste boek en dit het in 2009 verskyn. So dit was hoog tyd. John se claim to fame, dink ek, is ook dat hy die, so ver ek weet, die enigste kinderboek geskryf het in Afrikaans wat nog ooit verbied is. En dit was Stanley Becker en die boycott, en dit is 'n verhaal uit die perspektief van 'n bruin seun wat apartheid beleef het. Tuis Zeeman is mede-professor in Afrikaans en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Noordwes. En benewens sy werk as akademikus is hy ook 'n gerespekteerde en bedrywige resensent en ook gerespekteerde en bedrywige lid van keerpanele vir verskeie Afrikaanse literêre pryse. En dit is vir my nou baie lekker om vir julle aan die woord te stel. Baie dankie dat julle hier is en ons gaan die gesprek saam met julle geniet.
Goeiemiddag allemaal, baie welkom. Dit is vir my so 'n heerlike voorreg en so groot plesier om vanmiddag met John te kan praat oor 'n baie spesiale roman, Op 'n Dag 'n Hond. John, Op 'n Dag 'n Hond, en genadiglik vir die Afrikaanse letterkunde, Op 'n Dag ook 'n nuwe John Miles, waaroor ons baie, baie bly is. Ek wil miskien ter inleiding vir jou vra of jy sal omgee om dalk net so ietsie te sê oor die ontstaan van die roman. Jy hoef nou nie, soos die karakter Corneels, op die ontstaansgeskiedenis tot in sy detail ingaan nie, maar miskien net so klein bietjie inleidend praat oor waar hierdie roman vandaan kom, as jy wil, asseblief.
Een saktyd nie. Ek is heeltyd besig om te lees. Ek maak daagliks aantekeninge oor die goed waaroor ek gelees het en ander gedagtes wat bykom. Want ek het baie belangstellings, ek het nooit afgetree nie, en op 'n dag kom ek agter my stapeltjie aantekeninge het aangegroei, en dan probeer ek kyk of ek iets daarmee kan doen. Om die roman bly maar my voorkeur vorm, en want jy kan so baie toer met 'n roman, en nou goed, dan probeer ek die ding agter mekaar kry, en as ek sien, ek is nou na by die waterval, dan het ek met die uitgewer, met Nelleke, in aanraking gekom en gesê, wat is die laaste dag waarop ek nou my tekst kan inlewer? Dit is hoe dit gebeur het. Natuurlik, as ek kan byvoeg, ek het nie onmiddellik hierdie titel in gedagte gehad nie. Soos jy het 'n werktitel dan, jy dink aan jy gee hom 'n naam. Dis nie 'n haar nie, dis 'n hom hierdie. Jy gee hom 'n naam en maar die hele tyd spook het by jou, dit is 'n tydelike naam, en dan op 'n gegeewe oomblik, jy oorweeg heelwat, daar's 'n lang lysie, maar op 'n dag het ek besluit op hierdie titel.
Hoe werk 'n mens met al daardie dinge waaroor jy oplees, al die insigte wat by jou opkom, hoe verwerk jy dit dan na 'n eenlynige, samenhangende geheel wat uiteindelik 'n roman kan word?
Ja, kyk, 'n mens lees baie dinge wat jou nie so boei nie. Met ander woorde, daai klomp aantekeninge het al reeds in sigself, het al reeds 'n patroon. En Wel, dan moet jy nou een hoofkarakter kies. En dan hy praat met iemand of teenoor iemand. En achter is die ou modernistische manier. Ek weet vandag gons die wereld oor die postmodernisme, maar ek weet nie eintlik wat ek doen nie. Maar ek stel nie belang of ek regmerkies hier of daar kry nie. Maar ek dink soos ek het leer kenne, die ou modernistische roman van alles klop met alles. Ek probeer het doen. Maar natuurlijk nou nie op een wiskundige manier nie, die honde verskil. Nee. Jy kan nie exacte patrone kry nie, hopelik. Ek is nou besig om my boek te bespreek. En dit is een gevaarlike ding om te doen natuurlijk, want jy lees dalk goed wat nie daar is nie.
Ek dink in die eerste plek as die gevolg is op 'n dag 'n hond en die werkwijse is van iemand wat nie weet wat hy doen nie, dat is baie bly jy weet nie wat hy doen nie. En die tweede plek wat ek net sê is, ek dink dit is interessant, ja, dit is seker gevaarlik vir 'n skrywer om oor sy of waar hy werk te praat, maar ek dink dit is ook sekerlik hoekom 'n mens vanmiddag hier is. Ek dink 'n mens wil ook iets sê van die skrywer, jy weet, achter die boek agterkom. Jy het gesê dat jy begin by 'n hoofkarakter en die hoofkarakter word opgestel teenoor ander karakters. Nou die hoofkarakter in hierdie roman is 'n oud onderwyser. Hy word weer eintlik deur een van sy oud leerlinge opgeroep om soort van weer te kom skool hou. En dit sit eintlik hierdie verhaal op 'n manier aan die gang. Ek dink dit sou sekerlik foutiewelik wees by 'n leser om hierdie hoofkarakter aan die skrywer, aan jou gelyk te stel. Dit is duidelik nie die geval nie. Jy het al in onderhoud ook aangedui dat daar duidelike verskille is. Wat ek gewonder het, is daar ook bepaalde ooreenkomste tussen jou en hierdie hoofkarakter, en indien wel, tot watter mate?
O ja, en daar is, nou nie soos 'n selfie nie, nee. Want ek het 'n hekel daaraan, maar daar is natuurlik, want ek rig hom, ek stuur hom, en nou goed, mense sal wonder, ek was 'n onderwyser, en hierdie man is 'n onderwyser, hy is omtrent my ouderdom, maar dis baie toevallig, want dit is 'n onderwyser omdat ek werk eintlik met 'n bepaalde lewensbeskouing, want dit gee vir my die sin aan skryf. Ek stel nie belang in hy sê, sy sê, ensovoorts nie. Ek stel nie daar belang nie, daar moet 'n sinvolheid wees, daar moet 'n interpretasie wees aan die handeling, aan die gesprekke. En 'n onderwyser, hierdie onderwyser, hy is baie onderwysers, hy is naamloos, hy is baie onderwyser, hy het 'n lesie te leer. Maar soos 'n goeie onderwyser besef hy, en die Engelse uitdrukking, lessons are taken, not given. Ek verwag het van die leser, ek hoop ek kry het reg, dat hulle een bykie nadink oor die implikaties van die hond. Wat gebeur ten slotte? Gebeur dit, of is die potentiaal nie daar dat iets kan gebeur?
Wat jy nou opgemerk het, het soveel nieuwe vraag by my laat loskom, ek moet hulle nou mooi netjies op 'n rykie plaas. Die eerste ding wat ek daar wil oor iets opmerk is natuurlik die rol van toeval in die roman. Ek dink dit is al iewers genoem 'n roman oor die toeval, en dit is inderdaad so dat het eintlik bestaan uit 'n snelle opeenvolging van toevallige gebeure. Dit is wel vir my baie interessant dat alhoewel jy die toeval so groot rol speel, daar toch die hand van baie goeie struktuurmeester daar ten grondslag lê. Ek bedoel, die roman word baie doelbewus op twee vlakke gestruktureer, daar word baie goeie orde aan geskep. In watter mate, as 'n mens met iets soos toevalligheid, met die noodlot werk, kan 'n mens dan uiteindelik ook struktuur dan daarop toepas of daaraan gee, sonder dat dit uiteindelik mekaar begin weerspreek?
Nee, kyk, ek dink die goeie stoïsyne sê vir jou, jy moet onderskeid maak tussen dit waarin jy 'n aandeel het, dit waaraan jy iets kan doen, en dit waaraan jy nie kan nie. Nou, om gebore te word, daarin het jy geen aandeel. Dit is toevallig dat jy wit is of 'n man is of wat ook al. Jy kan niks daarin doen nie. Nou goed, dis die toeval, maar die onderwyser onthou patroonmatig. Daar is sekere momente, want as jy eenmaal aanvaar dat die lewe toevallig is, dan kan jy die wonder begin waardeer. Want dis eenmalig. Hierdie bestaan van jou gaan nooit herhaal word. Dit is eenmalig en wel dis daarom te geniet. En dit is dan daardie kontras waarmee jy werk. Jy is toevallig hier, maar dit is 'n wonder. En die onderwyser onthou sekere goed. Kyk, daar is dekades waarvan in die roman nie, wat nie in die roman ter sprake kom nie. Ek meen, wat het gebeur met die skoolhoujare na Namibie en voor hy afgetree het op Oubaai? Hy het niks daarvan nie, omdat dit nie so sentraal staan vir hom in sy lewe nie.
Hierdie hele idee van herinnering word eintlik 'n baie belangrike tema deur die roman. Dit word eintlik al so half komies, alreeds humoristies ingelei deur die skry, ag, deur die ouer wyser wat nie meer kan onthou of hy of sy vrou uiteindelik menemosyne teen die yskas opgeplak het nie. Hierdie herinneringe word op 'n stadium in die roman eintlik aan die hand van 'n ander karakter beskryf, wanneer die ou onderwyser of die onderwyser dan sit tydens die aand van die storm, dan dink ek terug aan 'n man wat blind geword het. En dan sê hy dat hierdie man uiteindelik nog steeds 'n radkas uit sy geheue kon opbou, dat hy uiteindelik ook in 'n donker aand op die dak kon klim en dakplate kon regmaak. En dan maak hy die opmerking dat 'n lewe in die hede is onmoontlik sonder die verlede. Maar daar was ook vir my die gedagte in hierdie boek dat op die teendeel waar is. Met ander woorde, dat die hede of die verlede is ook eintlik ondenkbaar sonder die hede. En dit skakel by wat jy nou net gesê het aan, dat mens eintlik in 'n sekere sin net die dinge onthou wat in die hede vir jou belangrik is en dit wat deur die hede ingegee word. Met ander woorde, daardie kort verhaal loop in die roman in die hede, net 'n aand, 'n oggend, 'n middag en dalk die volgende dag vir 'n bietjie, word uiteindelik soort van die herinnering van 'n hele verlede, maar 'n verlede wat verband hou met die hede. Wil jy dalk iets sê oor daardie spanning tussen hede en verlede en geheue in die roman?
Ja, kyk, dit is so verwikkeld, want dit wat hy ervaar in die teenwoordige is eintlik snellers. Met ander woorde, daar is nie net 'n ervaring van die hede suiwer nie. Dit wat hy raak sien herinner hom is 'n sneller na 'n insident uit die verlede. Met ander woorde, die twee loop hand aan hand. Ek het van tevore al die opmerking gemaak dat ek het dit tegekom in 'n roman van Harry Mulisch, De Aanslag, waarin hy sê vir baie Grieke lê die toekoms nie voor ons nie, want die toekoms is net, die toekoms sorg vir homself, jy weet niks daarvan nie. En eintlik kan ons nie sê ons gaan vorentoe na die toekoms nie. Jy staan eintlik met jou rug gekeer op die toekoms. En al wat jy het, dit wat jy nou doen, jy roei op hierdie skuit en jy sien waardeur jy gekom het hier om hier te wees. Met ander woorde, dis jou blik wat jy het. Nou en die verlede. Die toekoms lê hier. Jy is op pad soontoe, maar jy weet dit, jy kan dit nie sien nie.
Die enigste weet is natuurlik die onafwendbaarheid van 'n einde. Ja. Dat jy jou dan natuurlik in die liggaam waar die einde moet voorberei. Iets waarvan die onderwyser ook baie nauwkeurig bewus is in hierdie roman. Iets wat ek wil opmerk of vra ten opsigte van daardie spesifieke beeld om so half op 'n roeiboot na agter te staan en te kyk na 'n patroon wat die boot maak. En dit was een van die metafore wat Mulisch gebruik het wanneer hy maar is dit ook iets wat 'n mens van bewus is wanneer jy skryf? Is dit ook iets wat die skrywer doen wanneer hy besig is om te skryf? En met ander woorde, soos daardie vrou op die omgekeerde emmer by die fabrieksperseel wat uiteindelik uit 'n ou trui die gare loswikkel en dan weer oprol om dan van iets nuuts, iets anders te maak. Is dit uiteindelik ook iets wat die skrywer mee besig is volgens jou?
Ja, Nee, nee. En ek wou doelbewus 'n beeld kry uit die basiese bestaan, die arm bestaan uit armoede, dat dit nie net Rielke is nie, waarvoor ek natuurlik grootste bewondering het, maar dat dit ook in die alledaagse lewe voorkom. En ek stem saam. Ja, ja, ek het intussen een ander boek gelees wat nog beter is.
John, die titel, ons het nou iets gesê oor die hoofkarakter. Die titel op 'n dag hond is eintlik so 'n gewone, maar uiters buitengewone titel. En die honde, ek noem dit fokus die rol op wat honde in die roman speel, en soos jy ook iewers gewys het, dat die rol van die honde brei mettertyd uit, om baie meer simbolies, selfs 'n klein bietjie allegories te word. Maar die eerste vraag is, van waar die honde, nie net die hond Bluf nie, maar ek ken al die honde, wat hierdie teks bevolk. Waar kom hulle vandaan, moet hulle aan jou skryflike verbeelding opgedring?
Ja, dit is 'n persoonlike anekdote wat ek miskien kan vertel. Jy weet, daar in die 70er jare het Elsa, my vrou, het skool gehou, en op 'n dag het haar hond onder haar tafel kom lê, onder haar lessenaar of tafel kom lê, en sy die hond opgemerk, maar sy aangehou met haar klasse. En toe die klok lui om huis toe te gaan, is die hond nog daar, en wat doen jy? En sy die hond saamgebring huis toe. En ek het die incident onthou. En wat daarna gebeur het met daar die hond, en hierdie hond is heeltemal verskillend, maar ek bedoel, dis 'n klein stimulus uit 'n alledaagse wêreld, wees die vrou wat die trui losstorring, iets wat gebeur het en dan 'n sneller is verder. En ek hou van honde. Ek het baie gesukkel om te hou van daai hond, want daai hond was 'n basset. En hulle is maar moeilike honde.
Oor die simboliese of meer metaforiese rol van honde, daar is so baie te sê oor hierdie hond in die titel, die honde in die roman. Ek meen, mens, dit word op verskillende vlakke uiteindelik kom dit in hierdie roman terecht. Ek bedoel, daar is die hele gedagte van die filosofiese beskouwing van honde, van Schopenhauer bijvoorbeeld, maar ook in hele klomp ander, Nietzsche se opmerking dat die hond eintlik pyn is, die naam van pyn. Daar is daar die pragtige afbeelding aan die begin van elke roman deel, waarvan af vier is, van die hond wat in 'n sekere sin uit die Egiptiese mitologie die hart van die mens moet weeg en om die ligte moet bevind as die veer van waarheid en geregtigheid om die hiernamaals te kan betree. Ek dink die titel in die roman maak al hierdie betekenis moontlikhede waar. Kies die leser maar self hoe hy dit wil interpreteer, word al hierdie interpretaties dus as moontlikhede oopgelos, of sou jy wou hê dat die leser bepaalde aspekte ten opsigte van die hond in hierdie teks raak?
Nee, ek dink elke leser lees op sy en haar manier, en daar is herhaling sodat hy drie nie raak sien, nie sien elke een raak, en hulle ondersteun mekaar hopelik. En ek het aanvanklik oorweeg om daardie afbeelding wat hier in swart en wit is, dit is 'n skildery in kleur, en het ek voorgestel as 'n moontlike omslag. Maar toe het die uitgewer, en ek dink dit is 'n pragtige oplossing hierdie, om dit te herhaal, nou word dit 'n leimotief deur die roman, 'n visuele leimotief deur die roman, terwyl daar in die teks net op een of miskien nog 'n ander halwe keer verwys word na die feit dat die hond gaan hom moreel weeg. In sy geval is daar nie 'n hiernamaals nie, hy dink nie aan 'n hiernamaals nie, maar hy gaan moreel geweeg word. jou dade word beoordeel. En hierdie en eenvoudige hond gaan dit doen. En nou goed, en die hond, die afbeelding, sal 'n mens sien het hande. Iets van die vos, maar dis hande wat die vuur en die hart vashou. En nou ja.
Die hele idee van die hond as 'n tipe van 'n gewete vir die onderwyser, word baie sterk uiteindelik ook as 'n moontlikheid geaktiveer in die roman. Ook iets van amper 'n tipe van verslaggedoene, amper, ek weet nie of vir mense ver te gaan om te sê, 'n tipe van 'n boete doene nie, maar die hond word 'n baie sterk motoriese incident, eintlik 'n tipe van 'n struktuurbeginsel wat hierdie hele vertelling rig, alles staan in die eerste gedeelte in die afwagting van die hond, en dan daag die hond op, en dan sit die afloop oor die hond, dalk nie die afloop wat die mens jouself nou natuurlik verbeel het of ingedink het nie. Maar hierdie hond word uiteindelik ook die geleentheid wat hy kry om sekere dinge uit die verlede soort van half versoening te bewerkstellig. Is dit 'n geldige opmerking ten opsigte van die roman? Is dit iets wat ook daardeur ingebou word? Met ander woorde, daardie bykomende gedagte van dat die oud onderwyser besef ook dat jy binne 'n ommesientjie op 'n dag ook self die hond van die verhaal kan word, dat jou eie omstandighede ook aansienlik kan verander, en dat jy dan uiteindelik ook 'n verpligting teenoor ander het.
Ja, om terug te keer na die slot toe, waarin daar vrede gemaak word, nee, hy voel, hy was ontrou aan die hond, maar eintlik het hy die hond gevolg, nee. Hy sit die hond agterna, en nou goed, in die einde kry hy nog nie die hond nie, maar hy voorsien dat hulle gaan opdag op die plaas, en die hond gaan 'n wye draai hardloop, en die hond gaan sê, dis als reg, dankie dat julle gekom het. Maar dit gebeur nie. Dit kan gebeur. En ek dink ek het met 'n vorige gesprek met Louise die opmerking gemaak dat, want ek het eers later daaraan gedink, dat daar die moontlikheid is van die Sisyphus verhaal. Sisyphus wat telkens die klip moet berg opdra en hy rol maar net telkens weer af. Maar een dag kan hy dalk bo bly, hoor. Want hier het hy 'n nuwe verhouding. Is miskien daarom dat hy dink die hond gaan vrede maak met hom.
Ja, waarskynlik. Die roman word nou gekenmerk deur baie snelle opeenvolging van gebeure, maar dit is soos jy nou eintlik al telke male gesê het hier elders ook, word ek eintlik soort van half geanker deur die lewensbeskouing. Die lewensbeskouing van hierdie onderwyser karakter. Iewers staan daar, hy wil eintlik 'n goeie stoïsyn wees. Nou, 'n groot deel van sy lewensbeskouing word dus deur die stoïsisme eintlik soort van al onderlê. Sekere optrede van hom weerspreek dit dalk ook so 'n bietjie in die roman, nie? Dis swaar 'n tipe van ook 'n poging, 'n tipe van iets om na te strewe. Kan jy jouself as skrywer met hierdie lewensbeskouing van jou hoofkarakter wat nie jy is nie, maar tog so 'n bietjie jy is, kan jy jou daarmee identifiseer?
Ek is baie simpatiek teenoor dit, ja. En die onderwyser probeer 'n goeie stoïsyn wees. Nou, die stoïsyne het 'n lang aanloop, 'n baie lang geskiedenis, wat nou toevallig 'n hoogtepunt bereik met Marcus Aurelius. Dit is eintlik maar omdat die tekste tot behoue gebly het, daar van Zeno en die aanvanklike stoïsyne is daar niks eerstaans opgeteken nie. Hy probeer wees in die sin goed, hy aanvaar sy bestaan en in 'n krisis probeer hy rationeel wees. Die verstand wat jy gebruik is baie belangrik. En wat beteken dit om rationeel te wees? Jy moet kyk na die natuur. Die natuur is daar, die natuur wys vir jou die patroon. En dan Die ander ding is, mense moet nie dink dat moraliteit is nie van belang vir die stoïsyne nie. Deug staan sentraal. Jy besluit, maar soos ek die stoïsynse leer ken, is, moet jy nie iemand se dade beoordeel op grond van die afloop daarvan nie, maar op grond van die intensie. En hierdie onderwyser besluit om te gaan skool hou sodat hy sy dogter kan help, wat ek dink 'n lofwaardige optrede besluit van hom is. En maar die afloop is toevallig goed, maar minder goed vir hom, nê. Nou goed, wat ek wil sê, te kenne wil gee, is ek dink hy probeer 'n goeie stoïsyn wees.
En ek kry dit meeste van die tyd redelik goed reg.
Ja.
As een mens ook kyk na hierdie stoïsynse gestel, en een mens sê nou dat het mens as skrywer ook iets sympathiek daaroor staan, behels dit nie in een sekere sin ook een bietjie van een weg beweeg van daar die werk wat as baie betrokke beskou is in jou terrein, of is die twee ook met mekaar te ruim die sekere is?
Ja, dit staan een bietjie weg, sekerlik, dit staan een bietjie weg, maar ach, ek het nie probeer om 'n grootse roman te skryf nie, wat nasionale vraagstukke hanteer nie. Kyk, daar is baie mense wat dit doen en uiters knap doen. Ek is nie sinies of sarkasties of wat ook al nie. Ek wou dit nie doen nie. Ek was tevrede met hierdie gewone onderwyser, wat natuurlik lewe in 'n gewelddadige omgewing. Of het Oubaai is, die platteland is, en of het die stad is, is jou lewe is relatief min werd, maar die aspek wat ek wou beklemtoon, anders byvoorbeeld as Semaphore by die Sartre Camus tydperk, is angs nie vir hom 'n faktor nie. Hierdie man is nie bang nie. Hy loop in skares in, hy loop waar gewone mense loop, vreesloos. En ek dink daar het ek iewers daar 'n bietjie aangesluit by Kazantzakis, wat geen hoop het op die toekoms nie, maar ook geen vrees het nie. Ag, ek noem oral sulke ankerpuntjies, want daai lysie titels aan die begin waarop 'n denkbeeldige kykers sou kon kyk op sy boekrak, is min of meer almal ouer mans wat terugdink oor een of ander moment in die verlede, die Noorweegse skrywer, die Joodse Israeliese skrywer, en almal tree op 'n manier, die Argentynse van Bulano. Ach, ek het dit maar net soms so as type agtergrond gegee.
Dit is maar interessant dat jy sê snellers of leidrade, want in 'n sekere sin kan lesers of die lesers wat belangstel dit dan as rigtingwysers gebruik. Die mense sou natuurlik ook al die ander intertekstuele verwysings met baie groot vrug kom gaan opvolg en eintlik heerlike speurtog op tou sit. Maar toch is nie een van daardie goeders uiteindelik belangrik vir die lesing verstaan en vir die genot van die tekst nie.
Ja.
En ek dink dit is een van, vir my in elk geval, een van die kenmerke van een lekker goeie roman, is dat het nie nodig is om al die dinge op te volg nie, maar dat daar een wereld oor gaan, sou jy dit dan wel doen. Ja.
Nee, ek stem volmondig saam. Dit is net vandag dat Google so makkelijk is, jy weet, is Malevich, dan Google jy hom gou en jy sê, oh, val prachtig. En wat van die aanhaling, die motto in die begin, van die lachende filosoof, wat so baie, jy weet, dit pas miskien by die lachende skrywer. Ek was so bly dat Nelleke op hierdie foto besluit het.
Dis 'n pragtige foto.
En is nie soos wat ek normaal weg lyk nie.
John, jy praat excuse, ons het nou die stoïsynse, en ons het nou oor allerlei meer filosofiese dinge. Ek wil miskien sommer nou 'n baie praktiese vraag, sommer so tussenin gooi. En dit is, 'n mens kry die gevoel dat hierdie skrywer of hierdie onderwyser, die onderwyser, wanneer hy nou terug gaan in skool begin hou vir hierdie kinders, dan beteken hy tog vir hulle iets. Hy help hulle nie net inhoudelik nie, maar hy help hulle ook eintlik in vraagstukke in hulle lewens. Maar op 'n sekere stadium is dit tog ook baie duidelik dat sy lewe, sy uitkyk op die lewe, drasties verskil van hom. Dat hy 'n ander manier het waarop hy die lewe benader. Nou, dit het my laat wonder. Op 'n stadium sê die onderwyser, sy vrou het en hy het uiteindelik aansteekborde gebruik wanneer hulle geskryf het. Daarop het hulle inspirasie vasgespel. Hulle het natuurlik ook nog altyd oorweeg om na die boeke toe te gaan vir navorsing, nie net Google nie. Ek is nieuwsgierig, wat proces of wat type van tegniek volg jy wanneer jy skryf? Is jy iemand wat die tegnologie aangryp? Of is dit eerder iets wat iets van die ouer manier van skryf en te werk gaan uiteindelik ook
Die goed gee af van jou, hoor. Weldra gebruik jy meer en meer, my hele tyd geneem om te Google, soms so makkelijk op jou, met jou een hand, maar ek het nog steeds een woordeboek, die nieuwe hat, nummer 6, is het nie waar nie, ek gebruik dit, want daar is altyd iets anders wat my aandag aftrek, en met andere woorde, dit is so hybridies, nee, maar soos wat mens ouer word, soos wat jy verder leef, neem die tegnologie oor. Ek het nog 'n ou dagboek, ek kan nie waar ek skryf.
Maar natuurlik kan tegnologie natuurlik ook nou nie verdomming om type van populisme en type van kulturele vervlakking natuurlik kan teenstaan altyd of nie. En daar is elemente daarvan ook nie helemaal die onderwijs, miskien dalk eerder by monde van die onderwyser as jou as skrywer, maar daar die gedagte dat die mens nou toegang het op alles, maar dat het eintlik nie noodwendig een kennis inspuiting word, nie, dat het eintlik tot kulturele vervlakking en intellektuele vervlakking kan aanleiding gee. Dis iets wat onderwyser het baie diep betreur, sinies oor nadink, is dit nie?
Ja, inligting teenoor kennis, nee, inligting oorval jou, maar bewoe of deurdinkte kennis is iets wat nie so makkelijk is nie om by te kom nie.
En ervaring in die hoofd.
Ja, want ek noem daar een plek, dit word staan in die boek, een plek dat, jy weet, Google het opa en oma vervang, nie, daar is nie die traditie van my opa die en so ervaring gehad nie. Ach, hulle word geminag in baie gevalle. En dit is natuurlijk een snit wat gemaakt word met die traditie. En dit raak ons allemaal, nee, ons, die swart kulture waar die orale tradities so sterk staan, daar is ook daai band wat verbreek word.
Iets wat vir my opgeval het in die boek is die interessante wyse waarop dialoog aangeduid word. Dit was met 'n redelike lang aandagstreep en dan die dialoog, maar daar is nie altyd 'n baie duidelike onderskeid tussen dialoog en die vertelgedeeltes wat na die dialoog kom. Met ander woorde dat die gedagtes eintlik in 'n sekere sin in die vertelling oorloop en andersom. Was dit 'n doelbewuste keuse of was dit iets wat die uitgewer uiteindelik gesê het moet gebeur? Of is dit 'n nuwe tendens waarvan ek eintlik baie goeie kennis behoort te dra?
Nee, ek dink dit was 'n nagmerrie vir die uitgewer. Nee, ek moet sê ek het dit eerste keer teëgekom in die Nederlandse letterkunde, die Arbeiderspers byvoorbeeld wat Boon uitgegee het, Hermans by Van Oorschot nog destyds het daai, ek weet nie waar is die nuutskeppings in Afrikaans nie, maar ek dink die Engelse praat van 'n M-dash. 'N M-dash, die verlengde aandagstreep. En dit is redelik algemeen en ek dink op 'n dag het ek gesien dat Nadine Gordimer dit ook by een van die Taurus boeke te sien ek sy gebruik het. En ek het dit destyds met Okker gedoen. Van wanneer was het? 73. Het ek het vir die uitgewer gegee, en het was die dag dat jy nog geluiproewe gekry het, En toe die geluiproewe kom, toe sien ek al my aandagstrepe het nou aanhalingstekens geword. Nou, ek probeer nooit so moeilik wees nie, ek het dit maar aanvaar.
Maar dat is ook iets van een selfgesprek, die type van een selfdebat, wat natuurlijk weer te ruim is met die stoïsyns ingesteld, wat eintlik ook op so'n wijse hoor om ontstaan kom. Dat die mens nie altyd heeltemal seker is precies wanneer iets vertel en wanneer iets gesê en wanneer iets gedink word. En sou dit heeltemal in aanhalingstekens verskyn, dit sou dit natuurlik heeltemal een anderse indruk geskep het. So ek dink dit dra ook by tot die inhoud van die roman. Dit is nie net 'n manier om die dialoog aan te bou of lees te veel daar.
Nee, ek stem heeltemal saam en dit is natuurlik vir die skrywer ook 'n uitdaging, want hy jy moet nie onnodige krisisse skep vir die leser nie, jy wil nie struikelbokke skep vir die leser nie, want dit is hinderlik. En een mens moet...
Ek breek jy nou maar die stoïsyne nie gesê, dat uitdagings en struikelbokke is vir nuwe moontlikhede en uitdagings.
Ja, goed. En daar is natuurlijk tekste wat geheel en al wegdoen met die aanduiding. Een mens kom net op grond van die imperatief en achter, nee, dit word gesê. En dit kan nie A wees wat het sê, dit kan nie B wees. Ek dink Marias, die Spaanse skrywer, ek verbeel my, nee, maar een van hulle het so, en dit is 'n geweldige uitdaging vir die skrywer om waar hy doelbewus dit sien as directe rede, as aanhaling, om nie verwarring te skep nie. Maar, jy weet, in 'n normale taalgebruik situasie is daar nie aanhalingstekens nie. Behalwe as ons politiek korrek is nie.
Ek dink daar is nou nog soveel vraag wat ek jou wil vraag, maar ek dink miskien is dit dalk 'n goeie tydstip in die gesprek om nou vir ook die gehore geleentheid te gee om dalk die een en ander vraag te vraag. Dan kan ons dalk aan die hand van daardie vraag die gesprek voortsit en dit gee dalk weer nuwe gedagtes en nuwe invalshoeke. Ek wil graag hoor, is daar dalk enige vraag op hierdie stadium oor die gesprek so ver of dalk miskien heeltemal in 'n nuwe rigting?
Weet jy, jy het gepraat van die hond was baie, hond was baie keer die sneller na die verlede en dit is hoe die brokkies elke keer so af deurkom. Maar vertel net soos bykie van die verskillende honde en natuurlijk dan die mythologiese honde wat inkom. Een van die wysgeere wat gesê het, jy los probleme al lopende op en wat vir so honde gestap het ensovoorts.
Ja, kyk, ek wou doelbewus die hond byhou, want die hond gaan belangrik word. Die hond gaan die laaste sê hê. En daar's verskillende maniere waarop gedoen kan word. Die heel eerste sin sê vir jou, dis die aand voor die hond gekom het. Met ander woorde, dit is natuurlik 'n verteller daar. Wie is hierdie verteller? Nee, want daar is 'n afstand tussen hom en die onderwyser. Hulle is baie naby. Die fokus is so sterk. Maar, nou goed, die hond moet bybly, moet bywees, en hulle is nie eners nie. Hulle word weldra vermenslik. Die hond word gesien as 'n filosoof. Toe hy nou gaan Google, wat so hond is dit hierdie? Toe sê, nee, dit is nie een met een Nietzsche snor nie, nee, dit is een snoutser. Een snoutser het een Nietzsche snor. Maar nee, die feit dat die honde gekoppel word aan filosofe, en hy gaan hier redelik na aan die einde gaan, hy vir die vrou, die architek vrou sê, toe sê hom uitvra oor die hond, hoe lyk die hond van jou? En sê hy, wel, hy lyk soos 'n goeie stoïsyn. Met antwoorde, daar is daai vereenselwiging, maar hulle is nie eners nie, dit is nie wat gebeur, dit is 'n hondelewe. Toe as hy daar verby loop die kortpad na die skool toe en hy hoor die getjank en al die geluide daar aan die kant, dan weet hy, ontstaan daar een parallel tussen die samenleving en die hondenlewe. Ek hoop ek beantwoord jou vraag, en dan is daar natuurlijk goed, die honde, hy het nou hierdie bluf, en nou goed, daar is die spel met bluf en bluf, ek dink dis een van my grappies wat geslaag het. Ek weet daar is baie wat nie geslaag het nie, want ek het goed gevoel daarover. Skoort natuurlijk, en van die ander honde, wat wil ek nog sê oor die hond nie, toe hy nou dink aan die hond wat hom uitgekies het, hy wonder daar, hoekom is dit, hoekom het die hond sy klaskamer uitgekies? Die hond, goed, het gevlug met die aand, met die storm aand, hy het weggeraak. Het is nogal een slim hond, denk ek. Die hond het weggeraak, hoekom sy kamer uit, sy klaskamer uit, dit pla hom. Hoekom pla het hom? Daar is soveel honde in sy verlede, hy het een hond laat uitsit. Hy het een ander hond doodgeskiet, uit selfverdediging. Met ander woorde, die hond word gelaai, hopelik.
Maar ook die gedachte van die hond as een medereisende,
ja.
En daar die hele idee van opreis wees, die idee waar dit as opreis wees,
ja.
Dan kan jy die gelijkstelling in die sekere sin nie as ja. Soort gelijk, die selfde nie, maar van ja. Een medereisiger in die natuur en die dieren as medereisigers
ja.
Op
die
pad
ja. Daar was een paar keer denk ek waar die hond so beskryf word as hy die eerste maal achterkom, die hond lê onder sy tafel en hy probeer geluide maak, typische geluide wat een mens maak as jy een hond sy aandag wil kry en die hond reageer nie, dan is daar een sinnetjie, twee sinnetjies in een paragraaf wat staan, ek het nou nie, ek sal het moet soek, die eerste ene, wat is die aard van hierdie krisis, wat is die waan as oplosse, wat het hierdie hond, wat dink hy gaan in hierdie kamer gebeur, wat sy lot versag, wat is die waan, miskien, maar die onderwijzer met ander woorde, alles wat hy doen, hoe hy optreed oor die hond, het daar die menselike implikaties. Ja, ek het lang gewonder, maar een ding wat ek miskien kon sê, die naamloosheid kry jy een algemeenheid. Dit is nie een onderwijzer nie, hy kom maar enige onderwijzer, maar dit is die een ding. Die ander motief waarmee ek gewerk het is, ek sien ook mense, nou onlangs daar word gepraat oor identiteit, en dat mense sê, dit is nie net hoe jy jouself sien nie, maar ook hoe ander jou sien. Nou daar het ek groot vraag by, want die onderwijzer word telkens geïnterpreteer deur ander mense wat hy voel nie hy is nie. Die toevallige misverstand met die vrou wat om die aand bel en sê, jy is Reineke. En hy protesteer, hy is nie Reineke nie, maar vir haar is het werkelijk, hy is Reineke. En so gebeur het, Liz, wat hom kom werf, om te kom skoolhou, sien in hom iets, wat hy nie meer is nie. Ek weet nie wat die architek in hom sien nie. Hopelijk is hy dit. Maar wat een van die titels wat ek op pad met die skryf oorweeg het is, jy is mos Reineke. Maar wat een slechte titel sou dit nie gewees het.
Ek het nog een vraag daar gesien, ja. Ek het
van die
eerste paragraaf, John, wil jy die eerste paragraaf of stik uit die roman daar?
Eerste paragraaf. Goed, dis die eerste paragraaf. Die aand voor die hond gekom het, sit die onderwijzer by die tafel, hopeloos te groot vir die klein voorkamer, die laaste hoofstuk van 'n roman en lees. Vlak langs hom sing 'n alt op CD van verlies en aanvaarding. Met elleboog op die tafel en kop tussen sy vuiste gestut, kyk hy af op die boek en sonder om sy oë oop te maak, dink hy aan die omgekeerde beeld van die lewe wat die roman voorhou. 'N Afskeid aan die begin en aan die einde uitgebreide bekendstelling.
Ek kan miskien maar nog 'n volgende paragraaf op.
Ek gaan nou in die moeilikheid kom. Bang, ek is so bang julle gaan my sintaksis hier ontrafel. Pure fiksie, fiksie wat die hele lewe in beslag neem, roetes van verbeelding waar sonder geen mens lewe nie, vanaf die wieg se eerste indrukke, die optel vir melkbors ensovoorts, steendrukke wat met die tyd verdof, tot die laaste galopperende beelde in die spieël wat verdonker, galopperende beelde, ja, het hy al gehoor. Van waar hy sit, kyk hy van tyd tot tyd op na die swart vlek van 'n kaal venster, sommer om iets buite te onderskei, die nag maanloos, naamloos, die stadsligte weggekeer deur die boom op die rand van die klein agterplaas, 'n agtertuin wat om 1001 keer herhaal in die ouer middelklas woonbuurte van die stad, jou eie persoonlike put, diep genoeg om privaatheid min of meer te waarborg.
Dankie, John. Jy het net voor die vraag om nou 'n stuk te lees, jy iets opgemerk oor daardie hele gedagte van identiteit. En hoe moeilik dit is en om uiteindelik soort van by implikasie dan ook op jou taksering van iemand anders te gaan as 'n aanduiding van daardie persoon. Iets waarin dit baie mooi neerslag vind vir my in die roman is natuurlik die feit dat die onderwyser die manuskrip van sy vrou probeer klaarmaak. 'N manuskrip wat in elk geval ook 'n ander sy aan die wêreld sou wys as wat sy gewoonlik is, nie die misdaadverhaal persona. Die feit dat hy uiteindelik nie, hy stuur hierdie manuskrip weg, maar dit wil tog lyk, dit wil weer lyk, asof die kritiek daarop of die reaksie daarop, in elk geval van Montalban, nie besonder positief gaan wees nie. Die implikasie is daar dat daardie skrywers poging dalk nie gaan suksesvol wees nie. Hou dit weer verband met die idee van dat jy jou moeilik iemand anders se skoene kan klim, dat hy nie daardie sprong uiteindelik in sy vrou se gedagte gaan werklik waar kon maak nie. Ja. Dit is maar net 'n gedagte wat nou soort van
probeer inwees. Ja, nee, ek dink beslis so, maar ek weet nie hoe lyk daai manuskrip nie, maar daar is probleme met daai manuskrip. Want gaandeweg besef hy, want kyk, sy vrou en die minnares wat hy vroeër, met wie hy 'n vroeëre verhouding gehad het, het dieselfde voornaam, toevallig. En is 'n vreemde naam, sou ek sê, in ons Afrikaanse wêreld, Agnes. En ons kom agter, ek dink die leser moet agterkom, dat hy later die vroeëre Agnes insleep in hierdie verhaal. En dit is natuurlik 'n probleem sekerlik vir hom, né? Nee?
Nog enige vraag? Want ons is nou onder werk van Montalban. Ek wil net gaan loer, ek weet nou nie presies nie, hoe trek ons met tyd? Het ons nog so paar minute. By geleentheid maak die boekwinkel eienaar Montalban die opmerking oor die manuskrip wat hy lees. Dit is nou die manuskrip van die onderwyser se vrou wat hy uiteindelik voltooi het en wat baie toevallig, weer eens die toeval, dan in by Montalban opgeëindig het en waaroor hulle nog sou gesprek gevoer het, maar die kind nog nooit werklik plaas nie.
Ja.
Ons ontstaan net met die opmerking dat hy, as mens twyfel moet jy nee sê, dan stuur hy dit dan nou weg. Maar daar is 'n taksering van die roman, of in die manuskrip. Daar staan mooi momente is daar weg. Maar dit is so 'n warboel. Die verhaal verdrink in homself. Ek dink dit het 'n ander verteller nodig. Dis nou Montalban wat aan die woord is. 'N derde persoon wat bietjie orde skep en noodsaaklike afstand kry en sorg vir 'n bietjie ironie. Nou toe ek hierdie paragraaf gelees het, toe dat ek dink dis 'n opsomming niks veel. Klaar nie, opsomming van jou roman nie alles behalwe. Dit het my eintlik so getref dat dit eintlik 'n teenstelling is met die roman wat die leser eintlik hier lees. Want mens kan met eerlikheid regtig sê dat dit veel meer is as 'n roman met net enkele mooi momente. Daar was regtig pragtige momente in die roman. En mens kan sê dat die chaos en die onbenulligheid van die alledaagse lewe uiteindelik baie sinvol en baie betekenisvol uiteindelik in hierdie roman hanteer word. Mens sou verder kom gaan om te sê dat die verhaal, ten spyte van al die baie water en al die poele en al die verspoelings, nooit verdrink nie, nooit in homself verdrink nie, dat die vertellers perspektief, al is dit 'n verteller buiten die onderwyser, besonder oortuigend is, en dat daar meer as genoeg voorbeelde is van ironie en van die besondere Albrechtse humor waarvoor ons maals eintlik al herken het. So ek wil eintlik sê dat as jy nog nie hierdie roman gelees het nie, en dalk bang is dat het filosofies boe jou viermaakwerk gaan wees, dis glad die geval nie, is 'n wonderlike roman, koop dit onmiddellik, dankie dat ek met jou kon gesels.
Baie dankie.